Po enoletnih pripravah in snemanju je pred nami premiera dokumentarno igranega filma o življenju in smrti blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Za film sta tudi tokrat poskrbela režiser David Cipoš in pa scenarist Rok Andreskiju. Lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Naj povem, da film sestavlja 500 kadrov, da je pri njem sodelovalo okoli 100 ljudi, naslov pa je Srce se ne boji. Rok, zakaj tak naslov?
Ja, naslov je vzet iz ene izmed Grozdetovih pesmi, to je en njegov vers, za katerega smo presodili, da ga najbolj celostno opisuje, njega, njegovo osebnost in njegovo življenje.
David, kot rečeno, veliko dela je za vami, velika ekipa, kar nekaj terenskega dela, kar nekaj intervjujev.
Ja, ponavadi tele filmi na začetku, ko se začnemo o njih pogovarjati, rečemo, to bo gotovo trajalo ene dve leti in tudi tale film je nastajal v krogli dve leti. Torej, po filmu o škofu Antonu Volku, nadškofu Antonu Volku, smo začeli takoj zatem delati na tem filmu Srce se ne boji. Lojze Grozde nas je torej zadnje dve leti inspiriral, veliko smo o njem mogli prebrati, poslušati zgodbe ljudi, ki se ga spomnijo in tiste, ki so o njem študirali, pisali knjige, zgodovinsko literaturo. In tak film je vedno zalogaj, tule pa še posebej velik zalogaj, zato ker spraviti v 30 minut eno tako pestro zgodbo mladega fanta, kljub temu, da je živel samo dobrih 19 let, je bil velik izziv.
Kdo vam je prišel naproti oziroma je bil film delan po naročilu?
Ja, k nam je torej takoj po filmu Goreči škof pristopil postulator postopka za Lojzeta Grozdeta, monsignor Igor Luzar, ki je tudi ves čas bil naš sogovornik, predvsem vsebinski sogovornik pri nastajanju tega filma. Je pa film stroškovno pokrila škofija Novo mesto, tako da je ta film lahko res nastajal z nekim profesionalnim pristopom, z ekipo, ki se s tem ukvarja. Za kruh tako rekoč vsak dan delamo s filmi, to počnemo, od tega tudi živimo, tako da smo lahko ob nastajanju tega filma tudi preživljali svoje družine.
Rok Andres, kaj vam je bilo v filmu pomembno? Oziroma, kot rečeno, David je povedal 30 minut, 19 let življenja je težko združiti v tako kratek čas, zato je bilo potrebno narediti določene poudarke. In ti so?
Ja, 19 let se mogoče sliši kratka doba za povprečnega človeka, za nadpovprečnega človeka je pa to zelo pestro življenjsko obdobje. In kako vstopiti v zgodbo Lojzeta Grozdeta je bil največji izziv in eden izmed ključev, kako odpirati njegov pomen, je bil prav vstop prek njegove poezije, prek njegovih avtorskih spisov, ker se mi je meni zazdel tam najbolj pošteno, iskren, sam do sebe in do drugih. Seveda vemo, da je v Lojzetu napisano ogromno stvari, tako zahtevne literature, kot tudi bolj poljudne publicistike in ko se to predela, se začne že oblikovati neka vizija, ki bo vključena v film. Zdaj je, seveda je problem nastal v tem, ker smo mogli po sili ali pa ne po sili izbrati glavne poudarke, ki so mogoče to njegovo otroštvo, se pravi iz enega neperspektivnega okolja, otrok, ki je bil nezakonski, se pravi zavračan od družbe, pride v šolo v Ljubljano, mu je omogočeno šolanje, postane perspektiven dijak, če bi mu bilo dano, postal gotov izjemen študent. In potem njegovo srečanje s katoliško akcijo, s profesori, kot sta Ernest Tomec, ki je vodil katoliško akcijo, s študijskim prefektom Antonom Strletom, tudi danes božjim služabnikom, se pa kako prihaja v stik s takimi velikimi osebnostmi slovenske zgodovine, ki ga gradijo in kako se on gradi samega sebe tudi v odnosu do Boga. To tragično obdobje slovenske zgodovine, ko s koncem 30-ih let ta medrazredni boj prične dogajati, ki eskalira potem v drugem svetovnem spopadu državljanski vojni socialistični revoluciji, je Lojze Grozde za vse nas pomenil eno stabilnost, eno stabilno figuro, ki je znal slediti svojim načelom, ne glede na čas, v katerem je živel. Se pravi, ostal zvest sebi in svojim načelom, ne glede na vse. V Lojzetovem primeru, ne glede na tragičen konec, na njegovo smrt, ki je bila seveda popolnoma nesmiselna, ker smo se v filmu tudi želeli poudariti, ne? Da je bilo to nespametno in krivično dejanje zoper nedolžno osebo.
Rok Andres, če gremo pa zdaj recimo k odmevom in vse skupaj navežemo recimo tudi na film o božjem služabniku Antonu Volku. Film je bil korektno narejen, prikazan tudi na nacionalni televiziji, lahko bi rekli tudi na slovenskem filmskem festivalu, če se ne motim, ampak nekega večjega odmeva v javnosti pa nekako nismo zasledili. Zakaj?
Ja, Goreči škof je doživel krasen sprejem pri svoji publiki, pri publiki, ki je bil prvenstveno namenjen, se pravi pri krščanskem občestvu. Ena tiha želja je pa pri tem filmu obstajala, da bi se s to zgodbo seznanil tudi mogoče drug politični in nazorski pol, mogoče še posebej ljudje, ki so nasprotni idejam krščanske etike, ampak to se nažalost ni zgodilo. Film Goreči škof je imel več kot 50 projekcij, bil je nagrajen na vrsti tujih festivalov, tudi ja, vključen v tekmovalni program Festivala slovenskega filma, trikrat prikazan na nacionalni televiziji, ampak tako rekoč brez političnega, kritičnega odmeva.
Namreč to sprašujem zaradi tega, ker se sprašujem, seveda zdaj špekuliramo seveda, ampak mislim, da se ne motimo preveč, da nekaj podobnega čaka tudi ta film.
Ja, jaz si mislim, ne bom rekel, da sem prepričan, ampak si mislim, da bo en molk ovil tudi Grozdetovo zgodbo. Živimo v enem času, ko je rahlo neprijetno govoriti resnico. Počutimo se neugodno, kadar govorimo resnico in resnice se ne da utišati silo, zato ker živimo v demokratični družbi. Da se jo pa umakniti v molk, v neko ignoranco, v bunker, če želimo.
David, ko ste delali ta film, ste tudi zaradi minutaže, ne, film o blaženem Grozdetu je dolg 30 minut, imeli pa v mislih, da bi pa bilo to verjetno dobro narediti na tak način, da bi ga vzele za svojega kakšne mladinske veroučne skupine, da bi ga tam prikazali in vsaj veroučence seznanili z njegovo življenjsko zgodbo. Drži to?
Tako je. Če smo recimo pri Gorečem škofu kot eno izmed pripovednih sredstev uporabili animacijo, ker smo Gorečega škofa prikazali njega osebno ravno skozi te animacije, smo si pa tule rekli, da pa dajmo Grozdeta prikazati skozi res prave odigrane filmske igrane prizore. Čisto na začetku je že bila debata na to temo, tudi ko smo se z gospodom Postulatorjem pogovarjali, da bi s tem mogoče pritegnili več mlajše publike. Mladi so dan danes z vrsto vseh podobnih Netflixov in podobnega navajeni na veliko igranih filmov, dokumentarni film časih, koga tudi odžene, tukaj smo pa probali združiti eno z drugim. Tako da film polni 5 igranih epizod, za katere je pa scenarij pisal Matjaž Feguš in se osredotočamo na 5 nekak poglavitnejših poglavij njegovega življenja. Od otroštva, ko je želel k svoji materi in živel pri teti Ivanki, do njegove smrti. Poskušali smo nekak njegov karakter oziroma njegovo osebnost skozi te igrane epizode prikazati tudi, kako on odrašča, kako se on spreminja, kako se on odloča, da bo postal nekaj več, da bo iz sebe nekaj naredil, ker tudi on konec koncev se ni rodil svetnik, a ne? On je svetnik postajal. Skozi življenje se on tudi večkrat mogel brusiti, tudi svojo vročekrvnost je marsikdaj mogel premisliti in jo mogoče ubrzdati. Tako da skozi te igrane epizode smo se predvsem na to osredotočali. Mislim, da bo mlajša publika, zato je film tudi tako dolg, da bo lahko vsakdaj predvajal tudi pri kakšen verouku, da ga bodo župniki, kateheti, katehistinje uporabljali tudi za pastoralne namene, da bodo mladi mogoče vsaj skozi tisto, ko pa res vidijo Grozdeta iz mesa in krvi, ne, se tam še bolj poistovetli.
Ko sem videl plakat o Alojziju Grozdetu, me je pravzaprav zelo presunilo, kako podobnega igralca ste dobili za vlogo v tem filmu. Kako je bilo z izborom, David Cipoš?
Ja, bil je to kar izziv. Zdaj, Grozde sam po sebi izgleda, mislim, ima zelo specifično podobo. Zelo svetle lase, tako če ga pogledaš, enkrat točno veš, da je to Lojze Grozde. In takega fanta najti, kjer tudi veš, da bodo vsi gledalci šli mal primerjati, a ne, a je to res on, ah, tam pa čist preveč temne lase ali pa čist drugače zgleda, smo vedeli, da smo pred velikim izzivom. Na začetku smo naredili eno audicijo na Dolenskem, kar v Novem mestu, da bi torej dobili enega Dolenca, ki bo tudi malo zavijal po Dolensko, ampak na audicijo žal ni bilo velikega odziva, dobili smo nekaj potem stranskih igralcev in statistov. Mogoče odziva tudi ni bilo zato, ker marsikje, kjer smo hoteli plakat nalepiti v kaki šoli, tega niso pustili oziroma niso bili, se niso strinjali s tem, da bi tam reklamirali audicijo za film, kot je portretni film o Lojzetu Grozdetu. Potem smo seveda mogli razširiti naše iskanje malo širše, ne samo, da bi na Dolenskem iskali, in smo potem naleteli na tega Aleksa Cento, on je bivši šofic tule iz Ljubljane, drugače Primorc, tako da se mi zdi zanimivo, da smo razširili tole igralsko zasedbo precej široko, mislim, da njegov naglas primorski sploh nikjer ni zaznat, to je bolj kot en zabaven podatek, pri vsem tem zraven precej neutralno govori in je, se mi zdi res on tak, ko ga pogleda še, ko en grozde.
David Cipoš in Rok Andres, hvala lepa za obisko v našem studiu.
Hvala.